Radijska kateheza. En lep dober večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, vsi starejši in bolni po domovih ali na domovih. Vas lepo pozdravljam, sestra Meta Potočnik, ki bom vodila nocojšnjo katehezo. Z menoj pa je seveda naš prijatelj, gospod Miro Šlibar. Lepo pozdravljeni, dober večer, Miro.
Bog dej, danes imam za vas še nekaj posebnih presenečenj. Nekaj biserov ali pa bi lahko rekel fotografij, ki sem jih v tem času, v preteklosti, pripravil za vas za ta večer.
Čudovito se sliši, biseri, fotografije, spominja nas to, da bo več dogodkov, en tak kolaž vsega, kar se v tem poletju lepega in dobrega kljub poplavam dogaja. Torej najprej pa povejva nekaj na kratko o prejšnji katehezi v juliju.
Ja, kot veste, je bila 50. po vrsti in osrednja tema je bil pogovor, in sicer pogovor z Bogom, molitev, pogovor med seboj in s seboj. Nikoli ne bo preveč poudariti pomembnost pogovora z drugimi, ki naj bo v živo ali tudi po telefonu. Spomnil sem vas tudi, kako se obnašati pri telefonskem pogovoru, ter kako so v pogovoru pomembni glas, roke, nasmeh. Ker ste toliki sami, osamljeni, sem poudaril pogovor tudi s seboj, pa naj bo to v domačem okolju, v domu za ostarele, v bolnišnici, pa tudi zunaj v naravi. Po spominjanju prejšnje kateheze in po nedavnem neurju in poplavah pred 16 dnevi in drugih stiskah takole molimo. Povabim vas, da prisluhnite. Gospod, ko čutimo, da je naše breme težko, okrepi naša ramena, da bomo vztrajali na poti k tebi. Vemo, da se nekaterim težavam in trpljenju ne moremo izogniti. V težkih trenutkih nam nakloni pogum in milost, da moremo ostati povezani s teboj ter zaupati v tvojo tolažbo in moč, ter da ne izgubimo notranjega miru in spokojnosti. Utrdi nam vero v tvojo ljubezen, tvojo navzočnost in tvojo pomoč. Amen.
Tako, naj bo to en lep uvod v nocojšnjo katehezo, ki bo malce drugačna.
Ja, že na začetku sem poudaril, da vam bom pri nocojšnji katehezi podaril nekaj biserov. Lahko bi tudi rekel nekaj dogodkov, ki sem jih doživel in vam jih hočem ta večer podariti. Začnem s prvim biserom. O, morje. Večini od vas, ki spremljate katehezo, vem, da ni mogoče iti na morje. Meni pa se še obeta in se veselim. Za vas sem prebral eno od zgodb Boža Rustje z naslovom Naučiti se plavanja. A jih želite slišati? Zgodba pripoveduje o dečku, ki je svojim prijateljem izrazil željo, da bi se rad naučil plavanja. 2 leti starejši prijatelj se je takoj ponudil, da ga nauči. In odpravila sta se k morju. Ko sta prispela na obalo, je prijatelj dečku zaupljivo rekel, sedaj se moraš izročiti vodi. Deček je to poskušal, a ni zmogel. V začetku se je trudil in mahal z rokami, a se je čez nekaj časa začel potapljati. Prenehati moraš s tem mahanjem. Voda te bo nosila, ko boš mirno ležal in počival na površju vode, mu je ponavljal prijatelj. Po mnogih poskusih se je dečku lepo srečalo obdržati se na površini. Preprosto se je predal vodi in ležal na hrbtu, prepričan, da ga bo voda nosila, ne da bi sam karkoli storil. In tako se je tudi zgodilo. Kaj nam želi povedati omenjena zgodba? Kaj mislite? Hvaležni smo za vero, ki smo jo prijeli od staršev, duhovnikov in drugih. Vera je prav to, popolno zaupanje, to, da se zanesemo na nekoga z veliko začetnico. Vse poznate iz Svetega pisma. Vera je trdno prepričanje o tem, kar kdo upa. Prepričanje o stvarih, ki se ne vidijo.
To je zares zelo, zelo lepa zgodba in zdaj nadaljujva še s kakšno besedo več o moči in pomenu naše vere.
Ja, se niste pozabili, da smo pri katehezi. In če me je voditeljica izvala, poudarim, da vera v Boga pomeni, da mu zaupamo tako močno, da se mu popolnoma izročimo. Se še spomnite pravkar omenjene zgodbe, da se popolnoma prepustimo Bogu, kot se je tisti deček na morju? Medtem, ko sem pripravljal to katehezo, me je obiskal sovrat duhovnik. Z veseljem sem mu prisluhnil. Pripovedoval je o svojem dopustu na dalmatinski obali, ki jo je v tistem času zajel požar. Rekel je, da so se v požaru odpeljali na varno, gasilci pa gasili požar. In medtem je 90-letni starec sedel na pragu hiše, nedaleč od ognja. Ves čas je zaupljivo molil. Nerazumljivo je plamen obšel njegovo hišo in nadaljeval svoje pustošenje za hišo. Ob tem se spominjam, da sem bral knjige o dogodku, povezanem s požarom. Morda se spominjate tudi vi. Zagorelo je v hiši. Vsi razen najmlajšega otroka so se rešili. Oče je zaklical sinu, naj skoči v njegovo naročje. Otrok pa v dimu od zgoraj zaopije. Ne vidim te, oče. Oče pa, le skoči, jaz te bom prestregel in ujel. Takšen skok v očetovo naročje in prepustitev morju naj izrazi naslednja molitev. Gospod Bog, prosimo te poživi našo vero vate. Naše zaupanje vate ni nikoli dovolj veliko. Vedno ga moramo poživljati. V zaupni veri lahko izročamo svoje težave in probleme tebi. In tako dosežemo mir srca, ki ga moreš dati samo ti. Pomagaj nam, da bomo imeli popolno zaupanje, da nas ne po dnevi, ne po noči in ne v temni dolini ne pustiš samih. Da nas ne pozabiš, ter nas ne boš nikoli zapustil. Radi bi ti pokazali našo vero tako, da bi tebi izročili sami sebe in vse druge. Amen.
Tako, gospod Miro, to je zdaj bil naš prvi biser, ki ste nam ga podarili v nocojšnji katehezi. Drugi biser pa je julijsko romanje v Lourdes. Se že veselimo, da bomo zvedeli nekaj več o tem.
Ja, pri tej predstavitvi tega bisera mi je pomagala udeleženka romanja sestra Emanuela Žerdin, ki jo mnogi poznate iz oddaj na Radio Ognjišče, pa tudi iz njenih zanimivih dopisov v družini ali še kje drugje. Takole je zapisala o Lurdu. Prosim, sestra voditeljica.
Skupina 44 romarjev iz vse Slovenije se je odpravila od 16. do 22. julija na že 15. tovrstno romanje v Lourdes. V duhovnem spremstvu upokojenega beograjskega nadškofa Stanislava Hočevarja. Romanje smo začeli na Dobrovi in se nato z avtobusom odpeljali v Gorico v Italiji, kjer smo se na vlaku pridružili italijanskim romarjem iz treh škofij. Romanje je zelo skrbno organizirala organizacija Unitalsi.
Pa dovolite, da nadaljujem. Naša skupina, tako piše Emanuela, je bila zelo raznolika. Od 89-letne pogumne gospe do najmlajšega romarja, še ne 4-letnega Jonatana, ki je romal skupaj z mamico in babico. Vse nas je družila želja, da se srečamo z brezmadežno, z Marijo v Lurški votlini in se z njeno pomočjo vrnemo domov, kot je rekel nadškof Stanislav, razsvetljeni in boljši.
Sestra Emanuela je v nadaljevanju zapisala, da vsak romar nosi celo knjigo spomina v seboj. Kajti moliti pred Lurško votlino ali peti pri maši narodov ali pomagati bolnikom, da z vozičkom premolijo križev pot, je res milostno delo. Kot nikjer drugje sem doživela, da so bolniki vseh narodov, vseh bolezni in vseh stopenj pri Mariji preprosto carji. V Lurdu imajo oni prva mesta, vse je prilagojeno njim, vsi jim želijo pomagati vsaj s kakšno vodo ali nasmehom, z molitvijo ali z mahanjem v pozdrav. Tam doživiš, kako so bolniki milost in blagoslov cerkve. Tam so oni v prvih vrstah okrog oltarja in mladi prostovoljci so jim nenehno na razpolago. Ja, tu se cerkev izkaže kot velika sočutna mati, ki svoje najbolj uboge otroke najbolj ljubi. In v nadaljevanju sestra Emanuela še zapiše.
Romari smo se ves čas našega bivanja v Lurdu res počutili Marijini gosti, kot tisti, za katere je Marija poskrbela, prav za vse, od lepega in dobrega vremena do hotelov in prenočišč, do hrane in časa za osebno molitev. Res je, da so bolniki bili carji, ko smo že slišali. Imeli smo tudi angele varuhe, našo zdravnico, medicinsko sestro in ostale skrbne spremljevalke in spremljevalce, ki so skoraj ves čas bili na nogah.
In sestra Emanuela še nadaljuje. Veliko je nepozabnih trenutkov, a eden najlepših je bil, ko smo pri večerni procesi z lučkami slišali, kako se tudi v slovenščini poje ena kitica lurške pesmi. Pela sta jo stalni diakon Branko in njegova žena Tadeja, a na koncu je vsem romarjem svečani blagoslov podelil naš nadškof Stanislav. V velikem pričakovanju smo tudi doživeli, da smo zadnji dan romarja imeli sveto mašo v Lurški votlini. Vsi smo prišli in na oltar položili veliko kuverto z našimi, vašimi prošnjami nebeški materi Mariji. Prosili smo za svoje osebne potrebe, za našo slovensko cerkev, za škofe, duhovnike, redovnike, redovnice, laike, vernike, politike, prostovoljce, za mir. In vse ljudi v naši domovini.
In po šestih dneh smo se vrnili domov. Prinesli smo seboj veliko ljubezen brezmadežne do našega naroda. Veliko zaupanje vseh nas romarjev, da nas Gospod ne bo nikoli zapustil. In veliko vrečo poguma, da bomo svoje evangeljsko pričevanje živeli ponosno in z vsem srcem. Vsega tega smo še kako potrebni v teh težkih časih, naravnih in drugih nesreč, ki so nas zajele pred tedni.
Tukaj je še en vtis udeleženke romanja. Pravi, pot z vlakom je bila daleč od enostavne, a skupaj z vami smo vsi zmogli. Tako na vlaku kot v Lurdu so nas bodrile vaše besede, vaša dejanja, vaš odnos do našega srčka, Jonatana. Do njega ste izkazali izjemen odnos, za kar so besede zahvale premalo. Na vsakem koraku ste bili pripravljeni pomagati, priskočili na pomoč in nam tako podarili del sebe in prispevali k temu, da je bilo za nas romanje posebno doživetje, katerega se bomo še dolgo, dolgo spominjali. Izkazali ste se kot dobri ljudje in kristjani, vsaka vam čast. Naj vas Bog in gospa Lurška, Marija spremljajo na vaših poteh življenja in upamo, srčno upamo, da se še kdaj vidimo, ker vas že sedaj pogrešamo. Molitev na romanju v Lurd je poleg Evharistije, spovedi, procesi, lurške vode tako pomembna. Zato sklenimo odmev iz Lurda z molitvijo. Blagoslovi Marija svojim ljubečim blagoslovom svoje drage bolnike, ki ti iz dneva v dan darujejo svojo bolečino, svojo ujetost v bolezen, ovire in meje, ki jih ne morejo preseči, in svojo ponižnost, s katero sprejemajo pomoč bližnjega. Blagoslovi, Marija, vse spremljevalce in pomočnike, ki ti darujajo svoje roke, srca in moči, da pomagajo. Napolni jih z veseljem, srčnostjo in ljubeznijo, zavedanjem, da kar storijo svojemu bližnjemu, storijo Bogu. Z velikim zaupanjem, ponižnostjo in vdanostjo stopamo k tebi, Marija, da nas poneseš v Božje srce. Amen. In zdaj prisluhnimo taktom naš lepe pesmi o Mariji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Tako in sva že pri tretjem biseru tega poletja, in sicer pri srečanju mladih v Medžugorju.
Ja, vem, da ste nekateri že bili v Medžugorju. Sam sem v neposredni bližini služil vojaški rok v Čapljini. To je bilo v 70-ih letih, 10 let pred prvim prikazovanjem. Morda ste slišali za letošnji 34. mladi fest v Medžugorju od 26. do 30. julija z osrednjim sporočilom: glejte, to so moja mati in moji bratje. Zbranih je bilo okoli 40 tisoč mladih iz vsega sveta. Veliko jih je bilo tudi iz Slovenije. Vsak dan je bil na programu rožni venec, sveta maša, češčenje svetega rešnega telesa. Pomembna so bila pričevanja in predavanja, procesija z Marijinim kipom, molitev ob svečah in češčenje križa. Zaključek je bil na križavcu za sveto mašo v nedeljo 30. prejšnji mesec zjutraj. Nisem bil tam, kot sem bil v Lurdu, v katerem sva se sestro Meto ravno kar pogovarjala. Dogajanje pa sem spremljal preko interneta. Več stvari mi je nagovorilo. Z veseljem vam jih podarjam kot tretji biser večera. Pater Marin Karačič je govoril o naših medsebojnih odnosih. Poudaril je, da je največje, v narekovaju povedano, bojno polje domača družina. Hotel je reči, da je najtežje doma, med svojimi najbližjimi. Priporočal je, da se zavemo, da smo poslani prav v družino, prav tisto družino, kjer smo. Drugi so poslani v dom za starejše ali v druge ustanove. Tam, kjer smo, moramo narediti vse, da nam bo lepo. A se tudi vi s tem strinjate? Ali ni to zadeva tudi vas? Kako pomembno je to za nas vse, za naše odnose v domači družini, ali pa tudi v domu, če ste tam, ali tudi kje drugje.
Zelo lep biser Medžugorja, pa poglejva še kakšen poudarek iz tega srečanja.
Pomembno je to, to sem slišal, da ne smem misliti, da sem jaz vedno v središču pozornosti in da tako mora biti. Podarjeno je bilo, kako pomembno je odpuščati in biti pripravljen sprejemati vse, čeprav ni vse po naše. Prej omenjeni avtor je povedal prispodobo o padalu. Ob tem je poudaril, da moram za dobre medsebojne odnose moliti in dati vse od sebe. Zakaj je navajal padalo? Pomembno je skočiti, da se padalo odpre. Šele takrat se odpre. Če bom čakal, da se odpre, bom zaman čakal. Treba je skočiti. Predavatelj je hotel s padalom povedati, da moraš sam narediti vse. To je skočiti. Potem pa prositi Boga za pomoč, kakor tudi ljudi ob sebi. Ker je bil omenjeni predavatelj Frančiškan, je omenil tudi svetega Frančiška. O njem vemo, da je stopil s konja in poljubil gobavca. Nezaslišano, da Stopil je s konja in poljubil gobavca. Stopil je s konja in poljubil gobavca. Povabil nas je, pa tudi jaz vas, da tudi mi stopimo s konja svoje oholosti in zvišenosti in sprejemamo in ljubimo te, s katerimi živimo skupaj. Všeč mi je bil tudi stavek, da smo, v narekovaju povedano, proizvajalci lastne sreče. In še, da ne pozabimo velike resnice, namreč za medsebojne odnose in sprejemanje vsega je najbolj pomembno spoštovati 10 božjih zapovedi in blagre.
Gospod Miro, morda se zdaj, ko poslušalci naju poslušajo to katehezo za bolnike, med njimi kdo sprašuje, če je v Medžugorju spregovoril tudi kdo, ki jim je morda blizu, kakšen bolnik?
Res je tako. To je bil 30-letni Josip Milkovič, študent gradbeništva. Ob nesreči z razstrelivom je postal popolnoma slep, gluh, brez leve noge, brez obeh dlani na rokah. Poudaril je, kaj lahko kot tak naredi v teh okoliščinah in kako je hvaležen za vse, kar mu je dano in kar lahko naredi v teh okoliščinah. V več kot pol urnem nagovoru je poudaril, kako je treba navidezno brezizhodnost položiti v Jezusove in Marijine roke. Bližino njemu je pokazala tudi njegova mati, ki mu je pomagala pri hoji in še sama spregovorila nekaj besed. Še so bila zanimiva tudi pričevanja zasvojencev, ki so v skupnosti, ki ga je ustanovila mati Elvira, to je Čenakolo. Ob tem vas spomnim, da je pred dnevi umrla. Bog je povrni za vso razpoložljivost potrebnim. Mladi Fes se je sklenil z večerno svetomašo, ki jo je vodil mostarsko-duvanski škof Peter Palič ob 502 duhovnikih. Ob dnevnem evangeliju o Jezusovem obisku pri Mariji, Marti in Lazarju je vprašal prisotne, jaz pa z njim tudi vas. Koliko časa preživimo v Jezusove družbi, v molitvi, premišljevanju? Drage poslušalke in poslušalci, ki spremljate radijsko katehezo in sprejemate biser za biserom, ki vam jih podarjam, ali ste se jih razveselili? So vas na kaj spomnili? V vas pustili kaj lepega? Mene se je dotaknil stavek iz Medžugorja, križ so vrata, skozi katera vstopa Jezus v naše življenje. A vam je všeč? Težak, kaj?
Težek, ampak nagovorljiv in uresničljiv. Zdaj, ko tole poslušam vse te tri bisere, ki tudi mene nagovarjajo in mi prebujajo številne spomine na te kraje, pa sva že pri četrtem biseru in to je srečanje mladih v Lizboni na Portugalskem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Tudi pri tem oblikovanju bisera mi je pomagal mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je spremljal mlade na 37. svetovnem dnevu mladih v Lizboni 1. do 6. avgusta z geslom Glej moja mati in moji bratje.
Gospod Cvikl je zapisal, da si v Lizboni na Portugalskem na vsakem koraku srečal mlade, vesele in sproščene in v velikem pričakovanju. Vsak si je želel vsaj nadaleč videti papeža Frančiška. Kaj jih je tako privlačilo na njem? Vesel starček, ki žareva veselje evangelija in na to pot vabi tudi mlade. Glasno so odmevale tri njegove besede – odsevati, poslušati in vrniti se.
Nadškof še nadaljuje in poudari nekatere stvari, aktualne tudi za vas, drage poslušalke in poslušalci, ki niste več in nismo več tako mladi. Kristijani smo kot luna, ki svetlobo prijema od zunaj. Mi, kristijani, luč prijemamo od Kristusa, ki je luč, ki je ljubezen. Kadar beremo svetopismo, še posebej evangelije, lahko poslušamo Kristusa, ki nam daje smernice za pot, ki vodi k njemu in v Božje kraljestvo. Učenci so se vrnili z gore Jezusove spremenitve, kot se mladi sedaj vračajo iz svetovnega dneva mladih, vsako svoje okolje, ki pa dostikrat ni naklonjeno veri, ne spodbuja njene rasti, ji celo nasprotuje. Če je izkušnja vere dovolj močna, se je sposobna zoprstaviti vsemu temu. Papež Frančišek je zato mladim svetoval, naj se v takih trenutkih vračajo nazaj v doživetja, ko so čutili, da je Gospod stopil v njihovo življenje in ga obogatil. Saj se spominjate, velikokrat tudi vas vabim, da se spominjamo lepih dogodkov in tudi iz njih živimo.
Res, kako zelo to drži. In zdaj še 2-3 poudarke srečanja v Lizboni, prosim, gospod Miro.
Še vedno navajam besede nadškofa Cvikla. Svetovni dan mladih in Lizbona so mladim ponudili 3 močne trenutke. Srečanja po škofijah, nacionalna srečanja s katehezami v enih od lizbonskih župni, na koncu še srečanje s papežem Frančiškom, kjer so bili 3 močni trenutki, križev pot, vigilija in sveta maša. Poleg tega pa so bile še številne druge zelo bogate ponudbe srečanj, ki so jih lahko mladi izbrali in se ob njih obogatili. Kdor je prehodil celotno pot, se je lahko kot po stopnicah uspenjal korak za korakom ter na koncu dobil celoto, ki je bila v veliko spodbudo za rast v osebni veri.
In zdaj poudariva še zanimivost blizu vsem, ki poslušajo nocojšnjo katehezo.
V petek, 4. avgusta, je bil križev pot, ki si ga je udeležilo okoli 800 tisoč mladih. Sveti oče jim je spregovoril o skupni hoji z Jezusom. Jezus hodi in upa, da bo odprl okna moje in tvoje duše. Vedno nas spremlja in vedno nam je blizu. Zato dovolite nekatere poudarke križevega pota.
Treba je tvegati in ljubiti, a Jezus nas vedno spremlja, je dejal papež Frančišek zbranim ob križu svetovnega dne mladih. Ogromen oder v parku Edvarda VII, ki je ponazarjal Kalvarijo, je postal prizorišče 14 postaj križevega pota. Mladi so križ ponesli vse do vrha, pod njim padali in ponovno ustajali. Kot v življenju, a niso sami, saj Jezus hodi z njimi.
Ko je bil Jezus med nami, je hodil in ozdravljal bolne in pomagal revnim. Hodil je, pridigal in učil. Naša srca pa je najbolj vtisnjena njegova pot na Kalvarijo, pot križa. Jezusova hoja je Bog, ki izstopi iz sebe, da bi hodil z nami, je dejal papež. In to počne iz ljubezni. Ob pogledu na križanega vidimo lepoto ljubezni, ki daje svoje življenje za vsakega med nami. On hodi in joče z nami. Kaj lepšega, drage sestre in bratje, ki ste še ostali v poslušanju kateheze.
Še lepši pa je peti biser in to je naša mati, Marija v nebo vzeta.
Ja, ta biser, zadnji v katehezi, pa je najbolj topel, svež praznik izpred 4 dni minuli torek. Vem, da se še spominjate kakšnega preteklega vašega praznovanja Marijinega vnebovzetja. Kako pa ste doživeli letošnjega? Morda vas zanima, kako sem ga sam. A vam zaupam? Že 26. leto mi je podarjeno, da ga obhajam na Kredarici, v kapeli Marije Snežne. Od tam, kot nekateri morda veste, se vsakeč oglasim in približam naše praznovanje pod Triglavom, preko valov Radia Ognjišče. Letos je potekalo pod geslom iz molitve Spomni se o Devica Marija. Po vigiliji, to je maše pred praznikom, je bila procesija z lučkami blagoslov na štiri strani. Praznični pa sta bili tudi dve maši s posvetitvijo Mariji. Šopek na oltarju pa je predstavljal tudi vas, ki sem ga prinesel na nahrbtniku. Prav tako tudi blagoslov izpod Triglava in molitev za vas. Pa vas prosim, sestra Meta, pomagajte nam pogledati ta biser, največji Marijin praznik.
Z besedami Lojzeta Kozarja, generalnega vikarja v Mursko-Soboški škofiji, vas spomnim, da se bolj poredko oziramo v nebo, v to veliko slikarsko platno, ki ga slikar z veliko začetnico nenehno spreminja, tako po dnevi, kakor po noči. Nebo nam ponuja mnoga znamenja, med njimi taka skrivnostna, ki jih bolj težko razumemo, po katerih prepoznavamo vremenska dogajanja. Na ta znamenja smo bili še kako pozorni zadnje dneve. Tudi svetopismo govori o znamenjih na nebu. O prav posebnem znamenju na nebu smo brali na praznik Marijinega vnebovzetja. In prikazalo se je veliko znamenje na nebu. Žena obdana s soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Marija je veliko znamenje na nebu. Ker je dejansko na nebu, na tistem nebu, ki pomeni nebesa, kraj bivanja Boga, angelov in svetnikov. Marija je na nebu oziroma v nebu, v nebesih, ker je bila tja vedno usmerjena. Že takrat, ko je angelu odgovorila, glej, gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. Pa takrat, ko je rodila sina prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ko je z otrokom bežala v Egipt, ko je iskala 12-letnega Jezusa, ga našla v templju in premišljevala njegove besede, da mora biti v tem, kar je njegovega očeta. V nebesa je bila usmerjena tudi takrat, ko je bila povsem na tleh, ko je bil njen sin povsem na tleh, zasramovan, razbičan, s križem obložen in končno pribit na križ. V nebesa je bila usmerjena, ko je sprejela Jezusovo naročilo, da postane mati učencu Janezu in vsem nam. A v nebesa je bila usmerjena tudi po tem navideznem Jezusovem porazu, saj je v molitvi zbirala učence v pričakovanju obljubljenega svetega duha. Marija je znamenje, ki nam govori o nebu, o nebesih, ki so dom vseh zveličanih, znanih in neznanih svetnikov in ki so tudi naš dom. A mi smo še na poti. Zato se oziramo na Marijo, na to jasno znamenje Božje dobrote, Božje velikodušnosti. In že zdaj skupaj z Marijo dan za dnem ponavljajmo. Moja duša poveličuje Gospoda.
Ja, prav hvaležen sem za to predstavitev veličine nje. Mislim, da sam sebi in tudi vam podarjam željo, da bi se kar zaljubili v Marijo. Kot smo molili v hvalnicah, tako tudi na kredarici na sam praznik, čudovita lepa si, ko se dvigaš v nebesa kakor zarja. Koliko umetnikov je že navdihnil ta enkraten prizor, da so naslikali prelepe podobe Marije v nebozete. Zares, čudovita lepa je Marija, ko se dviga v nebeško slavo. Za versko resnico, kot morda veste, je to skrivnost razglasil papež Pi 12. leta 1954.
In zdaj sledi Marijino povabilo nam.
Ja, želi nas spomniti, da čeprav nismo bili kot ona obvarovani greha, nas je Bog posvetil svojo milostjo pri krstu in v nas prebiva. Ker smo vključeni v skrivnost odrešenja, moramo ohraniti svoje telo čisto in celovito, kajti telo je tempelj svetega duha, tako da na tem svetu živimo tako, da bomo tudi mi dosegli slavo vstajenja. Marijino vnebovzetje je tudi za nas obljuba in upanje, ter napoved prihodne slave, ki nas čaka. Kristjani moramo biti prinašalci upanja v osvoboditev človeka pred zlom vseh vrst. Vsak izmed nas je poklican, da pomaga v svojem okolju in v človeštvu nasploh premagati vraževirje in črnogledost, ki jo umetno vzbujajo nekatera duhovna gibanja in ideologije. Vsak kristjan je poslan, da jasno izrazi svoje nasprotovanje različnim učenjem o dokončnosti smrti.
Tako sledi tudi izročitev Mariji, prav nas osebno.
Ta izročitev Mariji pomeni, da se hočemo po Mariji v celoti darovati Bogu. Vsak dan izročimo Mariji svoje oči, svoje ušesa, svoja usta, svoje srce, da bo vse naše bitje in vse naše življenje postajalo hvalnica Božje dobroti in odsev Marijine materinske ljubezni. Tokrat pa je kar skupaj zmolimo, vsi jo poznate. O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem, da se ti od danega skažem, ti danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoja usta, svoje srce, sebe popolnoma vsega, ker sem torej tvoj, o dobra mati, varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen.
Tako, gospod Miro, po več molitvah med katehezo sedaj sledi še blagoslov, aktualen za ta čas, še prej pa vas prosim za bombonček, za boljše spanje.
Ja, takole pravi. Gospod doktor, ne morem zaspati, toži pacient. Zdravnik se zamisli, potem pa pravi. Čisto počasi štejte do 1000. To bo gotovo pomagalo. Ko spet pride, zdravnik vpraša. No, je pomagalo? Ne, ne vem, gospod doktor. Prišel sem do 500, potem sem moral pa vstati in si skuhati kavo, da sem lahko štel do 1000.
Tako.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Bog vsemogočni oče naj vas blagoslovi in vam podari lepo vreme. Odvrne naj od vas neurje, točo in vsako nesrečo.
Amen.
Blagoslovi naj polja, vrtove, travnike, gozdove, vinograde in sadovnake, ter vam podari obilne sadove zemlje.
Amen.
Spremlja naj vaše delo, da se boste hvaležno veselili sadov Božje dobrote in svojega truda.
Amen.
To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Tako, gospod Miro Šlibar, hvala za nocojšnjo katehezo za bolnike in starejše. Naštela sva 5 biserov, to je polovica desetke rožnega venca. In sedaj vabiva tudi vas, poslušalke in poslušalce, da še sami naberete vsaj 5 biserov tega meseca, ki ste ga preživeli, in bomo skupaj sestavili lepo desetko roži naši materi Mariji. Želim vam lep večer skupaj z gospodom Mirom Šlibarjem in Jakobom Čukom. Srečno in z Bogom.
Lahko noč.
Radijska kateheza.